Europa Liberă în direct.
La microfon,
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafin.
Îngrijorările legate de libertatea presei în România s-ar putea oglindi în raportul de țară al Comisiei Europene.
În Balcani, mediile de informare sunt înrădăcinate în mentalitățile trecutului, crede un expert belgrăden.
De ce este proprietatea privată sacrosantă într-o democrație consolidată?
Rubrica noastră acum 20 de ani.
Și peste 100 de personalități proeminente ale lumii democratice atrag atenția că politica președintelui rus, Vladimir Putin, contravine valorilor europene.
Așa sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propune Europa Liberă în următoarele 30 de minute. Mai întâi însă, Victor vă prezintă un scurt buletin de știri.
În Irak se înregistrează o escaladare a incidentelor violente, cel puțin 37 de persoane, între care numeroși copii, fiind astăzi victimele exploziilor a 3 automobile încărcate cu exploziv. Potrivit armatei americane, atacurile coordonate aveau drept obiectiv un convoi militar și au urmat unui alt incident similar petrecut în partea de vest a capitalei. Explozia altei mașini capcană a ucis cel puțin 2 irakieni, un soldat american și a rănit numeroase alte persoane. Tot astăzi, forțele americane au fost supuse unui atac cu o rachetă în afara Bagdadului, un soldat american fiind ucis și alți 7 răniți. Incidente violente s-au înregistrat și în Israel, unde militanți palestinieni înarmați au ucis 2 israelieni într-o ambuscadă în apropierea unei colonii israeliene din nordul fâșiei Gaza. Ceva mai devreme, luptători din organizația Hamas au atacat o poziție armată israeliene de lângă tabăra de refugiați Jabalia, ucigând un soldat. O coloană de tancuri israeliene a pătruns în tabăra de refugiați amintită în căutarea militanților palestinieni ce au lansat ieri un atac cu rachete Qassam asupra localității Sedrot, ucigând 2 israelieni. Guvernul rus a aprobat ratificarea protocolului de la Kyoto pentru limitarea emisiilor de gaze nocive. Tratatul urmează să fie supus acum Camerei Inferioare a Parlamentului Duma de Stat. Primul ministru al Rusiei, Mihail Fratkov, s-a întâlnit cu omologul său danez, Gerrit Zalm, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii Europene, pentru a discuta pregătirile în vederea reuniunii la cel mai înalt nivel Rusia-Uniunea Europeană de la 11 noiembrie. Fratkov a adus în discuție, între altele, îngrijorările Moscovei față de năsprirea controlelor vamale de către Lituania, care ar îngreuia transporturile între enclava Kaliningrad și Rusia. Aflat astăzi la București, ministrul francez pentru afacerile europene, Claudie Eger, a declarat la sfârșitul întrevederii cu Alexandru Farcaș, ministrul român al integrării europene, că Franța sprijină România în această perioadă importantă în încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, dar că ritmul reformelor nu trebuie diminuat. În Salonul Sixtin al Muzeelor Vaticanului se va deschide astăzi, în prezența președintelui României, expoziția Ștefan cel Mare, punte între Orient și Occident. Potrivit agențiilor de presă române, principalele exponate ale părții române au sosit cu întârziere la Vatican. Președintele Ion Iliescu a fost primit astăzi de Papa Ioan Paul al II-lea, potrivit agenției italiene de informații, suveranul pontif evocând vizita memorabilă efectuată în 1999 în România și transmițând, cităm, întregii națiuni române urări calde de prosperitate și pace.
Luni, 4 octombrie, premierul României, Adrian Năstase, se va afla la Bruxelles, încercând, cu 2 zile înainte de publicarea raportului de țară al Comisiei Europene, să risipească temerile oficialităților europene că România nu este încă pe deplin pregătită să încheie negocierile de aderare în acest an și să fie admisă în Uniune în 2007, așa cum a planificat Bucureștiul. Potrivit unui depeș a agenției Reuters din această dimineață, care citează sub condiția anonimatului un diplomat de la Bruxelles, Adrian Năstase va căuta să risipească îngrijorările legate de ultimele evoluții de pe piața media românească, evoluții care i-au alarmat pe diplomații occidentali din România și organismele naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului. Totuși, scrie depeșa Reuters, în ciuda acestor îndoieli exprimate explicit, se așteaptă ca în raport Comisia să recomande România ca fiind capabilă să devină membră a Uniunii Europene în 2007, dacă va pune în practică reformele pe care le-a promis. Potrivit sursei citate, raportul va conține și o clauză de garanție care ar permite amânarea aderării României la Uniune cu un an, dacă Bucureștiul nu reușește să fie gata pentru admitere în 2007. Această clauză se aplică și Bulgariei, scrie Reuters, chiar dacă Bruxelles vede Sofia mai bine pregătită de aderare decât Bucureștiul.
Iată, Oana, și câteva titluri și fraze din ziarele internaționale și din relatări ale agențiilor de presă din aceste zile referitoare la situația de pe piața media. tragedie din România, după demisia de luni a lui Cornel Nistorescu de la conducerea evenimentului zilei, ziar ce aparține companiei elvețiene Ringier. Reuters nota, cităm, Nistorescu este văzut de observatorii străini drept cel mai curajos critic al Partidului Postcomunist aflat la putere în România. Financial Times scria că demisia lui Nistorescu este, cităm, o mișcare ce se adaugă îngrijorărilor organizațiilor care monitorizează mass media și care avertizează asupra diminuării libertății presei înainte de alegerile generale.
Pentru Associated Press, fostul director al evenimentului zilei este cunoscut pentru poziția sa pro-occidentală și criticile dure la adresa partidului de guvernământ, a altor politicieni, precum și a corupției tot mai răspândite în România. Associated Press citea diplomați străini acreditați la București care au afirmat că îndepărtarea lui Nistorescu s-a datorat, cităm, editorialelor sale tăioase, criticilor legate de corupție care i-au deranjat pe oficialii de la București, cităm din nou, obișnuiți cu perioada comunistă, când jurnaliștii nu criticau guvernul.
Astăzi, ziarul Ziua publică și o scrisoare deschisă, trimisă de politologul Tom Gallagher, adjunctului șefului de misiune al Elveției, Dominic Peter. Tom Gallagher numește evoluțiile de la evenimentul zilei, drept, cităm, un dezastru pentru mediile de informare libere din România și pentru un sistem democratic încă fragil. Pentru politologul britanic, evoluțiile de la evenimentul zilei, companiile străine care doresc să se comporte într-un mod transparent în afacerile cu România, vor avea un motiv să regrete moartea unui ziarist puternic și liber. Într-adevăr, conchide Tom Gallagher, o zi neagră pentru libertatea presei și a democrației în România. Și cine și-ar putea imagina că această lovitură vine dintr-o catedrală a democrației ca Elveția?
În aceste condiții l-am întrebat pe corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, dacă toate aceste îngrijorări ar putea fi într-un fel exprimate în raportul de țară al Comisiei Europene.
Oana, nimeni nu va da în acest moment o confirmare formală, pentru că asta ar contrazice tocmai spiritul raportului Comisiei Europene. Se știe însă, din experiența tuturor anilor trecuți de negocieri, că rapoartele Comisiei Europene continuă să fie scrise și modificate uneori până în seara din ajunul publicărilor, chiar dacă în linii mari concluziile sunt cunoscute cu o săptămână sau două înainte. Pe de altă parte, e greu de crezut că o concluzie cu implicații atât de serioase, cum este aparent aceea că România nu ar întruni criteriul politic al aderării din pricina încălcării libertății presei, o asemenea concluzie la care s-a ajuns după luni de anchete, cercetări și analize, ar putea fi cu greu modificată la finish, în grabă, în ultimele zile. Ca să nu mai vorbim de faptul că, simultan cu aceste revelații, chiar dacă ele nu sunt încă adeverite, România tocmai a fost condamnată la Strasbourg de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, tocmai pentru încălcarea drepturilor unor ziariști. Și, de altfel, se remarcă o schimbare de climat la Bruxelles. Politicienii sunt îngrijorați de ritmul necontrolat al extinderii Uniunii și atmosfera nu mai este una de indulgență.
L-am mai întrebat pe Dan Alexe și dacă au mai existat astfel de cazuri când presa sau libertatea presei au fost subiect important de critică pentru Comisia Europeană în alte negocieri în cazul altor țări admise până la urmă în Uniunea Europeană.
Oana, există un precedent și anume Slovacia din vremea premierului Vladimir Meciar, ceea ce arată că oficialitățile de la Bruxelles sunt departe de a putea fi suspectate de părtinire sau de vreo fixație asupra României. În timpul autoritarului premier Vladimir Meciar, Slovacia era foarte bine pregătită economic și inițial trebuia să înceapă negocierile de aderare la Uniune încă din 1998, alături de Cehia, Ungaria și Polonia. Uniunea Europeană a decis însă atunci să nu înceapă negocierile cu Slovacia. Pe scurt, Slovacia nu îndeplinea criteriul politic al aderării. Decizia a fost luată pe baza raportului anual al Comisiei Europene, care a pus atunci în lumină deriva autoritară a regimului lui Meciar și presiunile exercitate de guvernul slovac asupra presei. Sigur că amânarea începerii negocierilor a fost doar temporară, iar Slovacia a putut începe negocierile cu Uniunea 2 ani mai târziu, în 2002, odată cu România și Bulgaria. Slovacia nu a putut însă începe negocierile cu Uniunea decât după suprimarea cauzelor amânării negocierilor, și anume după o schimbare de regim, regim care, după înlăturarea lui Meciar, a asigurat o totală libertate a presei. De altfel, Slovacia, care a început negocierile odată cu România și Bulgaria în anul 2000, a ajuns din urmă chiar în cursul acelui an țările care începuseră negocierile cu 2 ani înainte. Și Slovacia este acum o țară membră în Uniunea Europeană.
Am întrebat-o și pe Snejana Milievojević, profesoară la Facultatea de Științe Politice de la Belgrad, dacă situațiile din presa din România se întâlnesc și în alte țări din Balcani. Și cum răspunsul ei a fost imediat pozitiv, am continuat întrebarea care ar putea fi explicația și care ar putea fi diagnosticul ce se poate da presei din țările în tranziție. Snejana Milievojević.
I'm afraid that media in the Balkans are ill from various diseases.
Îmi este teamă că mediile din Balcani suferă de mai multe boli. Unele dintre ele au fost moștenite dintr-un trecut îndepărtat, lipsit de principii democratice, în care mediile de informare nu erau altceva decât instrumente prin care se exercita puterea și nu ceea ce, în mod democratic, se înțelege prin instituții publice, în interesul publicului. Și de aceea este foarte greu să se facă transformarea în esență. În al doilea rând, mediile de informare nu au fost considerate niciodată niște industrii separate de puterea politică, capabile să își adopte propriile standarde și, în această perioadă dificilă a tranziției, ele au devenit afaceri foarte prospere, foarte bănoase, pentru că nu existau standarde, pentru că instituțiile democratice și societatea civilă erau prea slabe ca să inițieze un control asupra presei sau pentru că, pur și simplu, statul a vrut să folosească el această nouă putere ce a apărut. Puterea presei ajunsă în mâinile unei elite economice cu ramificații puternice. Și am ajuns în situația în care nu mai știm cine pe cine controlează sau, altfel spus, cine de cine abuzează. Și, în al treilea rând, opinia publică în toate țările balcanice nu a fost capabilă politic sau, mai bine spus, nu a fost pregătită să-și spună cuvântul și să ceară socoteală, ajungând astfel la întărirea unei prese independente și critice.
And to help develop critical position of the media.
Am întrebat-o în continuare pe profesoara universitară de la Belgrad dacă se poate spune că mai peste tot în țările în tranziție ale regiunii se poate vorbi despre o presă bulevardieră în ascensiune și dacă acest tip de presă are o anume influență asupra electoratului. Snejana Milivojević.
Întrebările sunt serioase, problemele sunt grave, rezultatele sunt foarte importante. Și un efect al acestei prese este că oamenii preferă să stea acasă și să nu mai meargă la vot. Și asta nu este evident o alternativă promițătoare. Și dacă ne uităm la faptul că televiziunile, în dorința de a fi obiective, prezintă în fugă o mulțime de politicieni, o mulțime de tipuri și nu au loc dezbateri, se dă într-adevăr senzația că ai o presă foarte vie, foarte colorată, dar de fapt este lipsită de substanță. Și pe de altă parte, ai o presă scrisă de tip tabloid, care de fapt dă tonul și dictează într-un fel agenda politică. Și aici se lucrează cu emoții. Îți place sau nu îți place cu tare politician sau cu tare vedetă. Și totul devine trivial și există această idee indusă că politica nu este importantă, că important este să fii tânăr, frumos și cu bani, ca să ai succes și că nu există alternativă la acest stil de viață. Și asta are un efect devastator asupra modului în care oamenii înțeleg viața politică.
Ați ascultat opinia profesoarei universitare de la Belgrad, Snejana Milivojević.
Cum spuneam luni, premierul Năstase va încerca să pledeze cât mai convingător pentru un bun raport al Comisiei Europene. Relația între promisiunile electorale ale partidului pe care îl conduce premierul Năstase și cerințele din achiul comunitar sunt tema considerațiilor săptămânale ale profesorului Nicolae Manolescu pentru postul nostru de radio. Vă invităm să le ascultați, precizând că punctele de vedere exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Două termene se apropie neliniștitor. Alegerile și încheierea ultimelor capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. S-a observat de câteva luni bune, un an mai și mai mult, că aceste termene exercită presiuni diferite asupra politicilor economice, financiare, sociale, ori de altfel, ale guvernanților ca și ale opoziției. Diferite și unor opuse. Creșterea volumului măsurilor de protecție socială, de exemplu, este atât de remarcabilă în politica PSD, încât sursele de finanțare nu mai pot fi nici măcar închipuite. Recorelarea pensiilor a fost trasă cu 4 luni mai devreme decât se planificase. Domnul Năstase a declarat că nu poate arunca pisica peste gardul guvernului de după decembrie, ca și cum ar fi fost sigur nu doar că domnia sa nu va mai fi premier, dar și că guvernul va fi format de alianța DA. Profesorilor protestatari li s-a promis cea mai mare creștere salarială realizată într-o singură etapă după 1990. Cum însă lefurile dascălilor sunt extrem de mici, mărirea nu corectează decât în parte decalajul dintre venituri și nevoi, așa că protestele vor fi reluate în octombrie. Aceste creșteri vin în contradicție cu recomandările Băncii Mondiale și ale FMI. Cheltuind astfel banii, România riscă în plus să nu poată indica sursele de finanțare pentru capitole foarte costisitoare din negocierile de integrare. Cea mai alarmantă situație, capitolul legat de mediu. Nu știu la ce se referă domnul Pușcaș când promite reprezentanților Bruselului că vom încheia acest capitol foarte curând. Dar ce se face cu adevărat în țară în această privință este atât de discret încât pare un secret bine păzit al administrației. De curând, președintele țării și primarul general al capitalei au inaugurat, spate în spate, ignorându-se reciproc, o stație de pompare și filtrare a apei de la Crivina. Câteva zile după aceea, pe robinetele mele, la bloc, curgea o apă roșie spre Maro și avea atâtea impurități încât mi-a blocat filtrele de la robinete. O mâzgă foarte asemănătoare cu aceea din majoritatea discursurilor electorale. Asta în legătură cu mediul. Vorbim un pic și de programul opoziției. Programul DA, adus în fine la cunoștința alegătorilor, sună frumos. Retragere prudentă a statului din economie. Adjectivul prudentă mă face să mă gândesc la o culoare socială a liberalismului domnului Stolojan, cotă unică de impozitare de 16% și o mai bună colectare a fondurilor. Trei exemple, iată, din foarte multe. Acum câteva seri, pe un post de televiziune, ministrul finanțelor și-a renegat foarte convingător ideea pe care o respinsese domnul Iliescu anul trecut, aceea a impozitului unic. Așa că a avut haz domnul Joană, acuzând Alianța că și-a însușit ideile PSD. Da, poate pe cele la care PSD a renunțat între timp. În alte cazuri, Alianța și domnul Iliescu se despart radical. De pildă, domnul Iliescu deplânge retrocedarea pădurilor, cum știm. Alianța o recomandă călduros. Problema e prea complicată ca să-mi dau eu cu părerea și nu sunt convins că poate fi împăcată exigența Uniunii Europene de încheiere a reprivatizării cu nevoia de protecție a pădurilor, unică sursă de existență pentru mulți locuitori ai statelor. Cum refacerea durează 100 de ani la rășinoase și 140 la stejar, ce să mai vorbim? Domnul Iliescu și Alianța se despart și la capitolul exploatație funciară și animală. Practica europeană fiind asupra fețelor mari, Alianța promite ajutor financiar fermelor familiale cu minimum 3 vaci. Nu spune din ce fonduri, dar asta e altă problemă. Oricum le lasă de izbeliște pe cele mai multe și mai mici, care n-au decât una sau două vaci. Iar domnul Iliescu întrevede un soi de recolectivizare. Ce idee? Dacă scopul capitalist scuze mijloacele socialiste, atunci europeanul domn Iliescu are dreptate. Doar că o dificultate majoră ține de mentalități, nu doar de realități. Ca să fie acceptat în Europa, țăranul român va trebui nu numai să renunțe la mulțul manual, dar să taie porcul sub anestezie și să doteze vitele cu cipuri și alte semne de inventar dacă dorește după ce le taie să le și vândă carne. Capitolul agricultură din negocieri fiind încheiat, e greu de spus dacă Uniunea Europeană nu va descoperi peste câtva timp că România a urmat în unele privințe exemplul Greciei, membru al Uniunii, care a trișat masiv și foarte convingător, cum se știe. Ultimul sondaj Insomar publicat ieri dă șanse ceva mai mari socialismului liberal al PSD decât liberalismului social al Alianței. Dar avertizmentele oficialilor Uniunii Europene, care de câte ori vin, ori pleacă de la București, trec și pe la Sofia, nu dau șanse foarte mari niciunuia. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ce propun însă, din punct de vedere economic, atât PSD-ul cât și Alianța Dreptate și Adevăr, și cât de diferite sunt aceste două oferte electorale? O analiză semnată de la München de Șerban Orăscu.
Oricât s-ar strădui autorii de programe de guvernare să convingă că se gândesc doar la binele țării, în lumina experienței acumulate, așa ceva e greu de imaginat, deocamdată. Viitorul alegător trebuie deci să aibă luciditatea de a nu confunda promisiunile electorale cu interesele generale pe termen mai lung. Misiunea analistului politic este însă de a pune în lumină ce promisiuni electorale sunt imposibile, unde riscă alegătorul să se lase păcălit și care sunt deosebirile fundamentale dintre cele două oferte. Pe scurt spus, Alianța Dreptate Adevăr își propune o retragere a statului din economie, o cotă unică de impozitare de 16%, sperând că se va întâmpla și în România ceea ce s-a întâmplat în Rusia. O scădere semnificativă a evaziunii fiscale, adică a numărului celor care își ascund fiscului parte din venituri. Măsura ar dezavantaja însă pe cei cu venituri mici, care până acum poate nu plăteau niciun impozit, iar de acum înainte vor plăti deopotrivă cu cei bogați 16%. Experții salută totuși măsura, din motive tehnice. Dar de pe urma acestei perfecționări tehnice, s-ar putea ca Alianța Dreptate-Adevăr să piardă voturi. Ambele programe, guvernamental și al opoziției, trec puțin cam prea ușor peste problema arieratelor, a marilor datorii ale întreprinderilor de stat, iar în ultimul timp și particulare, care se complac în calitatea de mari datornici trecând pe spinarea contribuabilului propriilor deficit. Știe toată lumea în ce mâini se află atar firme ale clientelei regimului. Altminteri, arieratele ar fi dispărut de mult. Ne-am fi așteptat ca Alianța Dreptate-Adevăr, cu preponderență ideologică liberală, să se exprime categoric sub acest raport. Alianța este însă concretă, mult mai concretă decât formația PSD pur, în altă problemă, fărămițarea extremă a pământurilor. Ea constituia și în vechea Românie o problemă economică majoră. Interesantă este ideea de a se plăti o pensie viageră de 100 de euro familiilor de la țară care își vor vinde micile proprietăți în jur de 2,5 hectare și o subvenție anuală de 50 de euro celor care își vor arenda proprietățile nerentabile. Aceasta ar reprezenta anual 10 milioane de euro pentru țăranii în cauză. Se pune însă întrebarea de ce se află pe rol nerezolvate atâtea litigii privind proprietatea agrară, știind că ele perpetuează tocmai starea de fărămițare a proprietății. Orice propunere constructivă de natură a încuraja concentrarea proprietății e binevenită, având în vedere că producția la hectar crește de 4 ori la fermele cu peste 10 hectare. Nu de legi noi privind restituirea pământurilor confiscate de comuniști e nevoie în prezent. Ele ar aduce doar impopularitate după 15 ani de la răsturnarea comunismului. Suficientă ar fi însă impunerea statului de drept, pur și simplu. Restul decurge de la sine, dar de situația din justiție nu se ocupă în mod convingător nici unul din programe. Credem de aceea că elaborarea programelor de guvernare, deși trebuia de mult să fie perfectată, va mai suferi retușuri. Cu acest prilej, s-ar putea renunța, desigur, la retorică în favoarea prevederilor concrete.
Ați ascultat o analiză semnată de Șerban Orescu, de la München. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
30 septembrie 1984. Ziarul România Liberă. Rubrica Am fost sesizați, răspundem cititorilor. Dacă revenim asupra calității chibriturilor fabricate la București, este pentru că despre calitatea lor s-au făcut tot mai acide aprecieri din partea cumpărătorilor. Unul dintre aceștia este inginerul Alexandru Dumitrache din Ploiești, care lucrează la uzina 1 Mai. Nemulțumit de întâmplarea repetată de a încerca 5-6 bețe pentru a aprinde unul, ne-a scris următoarele. De ani de zile, fabrica de chibrituri din București îmi pune la încercare răbdarea. Aș prefera să se pună în vânzare numai chibrituri de Brăila. Înțelegem starea în care au fost scrise aceste rânduri și, pentru a-i aduce liniște și mulțumire cititorului nostru, îi dăm unele amănunte care îi vor modifica optica. Toate aceste aspecte calitative sunt cunoscute ministerului în subordinea căruia se află fabrica de chibrituri din București, întreprindere de o mare vechime și ale cărei produse au desuferit de pe urma utilajelor asupra cărora trecerea anilor și-a spus cuvântul. Pentru înlăturarea acestei stări de lucruri a fost aprobată efectuarea unei investiții de modernizare prin care se va face înlocuirea utilajelor cu uzură fizică și morală foarte avansată, care nu mai asigură condițiile tehnice necesare obținerii unui produs de calitate superioară. Ca urmare, activitatea fabricii de chibrituri din București a fost oprită pentru un trimestru, timp în care se vor instala și vor intra în funcțiune utilajele noi. Am încheiat citatul. Sperăm, adăugăm noi, că inginerul Alexandru Dumitrache și-a redobândit echilibrul interior cu condiția ca, în timpul cât a stat închisă fabrica din București, să fi găsit în magazine chibrituri de Brăila. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Iar noi vă anunțăm că pe profesorul Alexandru Călinescu îl veți putea vedea, cei care recepționați canalul de televiziune France 2, în emisiunea Double Jeu, realizată de Bernard Pivot la Iași. Emisiunea programată, se anunță în Le Monde, la miezul nopții astăzi seară, miezul nopții ora României, îi mai are ca invitați pe Lidia Ciocoiu de la editura Polirom, pe criticul de film Alex Leo Șerban și pe mezzo-soprana și cântăreața de jazz Maria Luiza Zan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-o conferință de presă la Chișinău, președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a anunțat apropiata vizită în luna octombrie a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, pentru ceea ce șeful statului moldovean a numit diferite aspecte ale problemei transnistrene și modalitățile de soluționare a acesteia. Președintele Voronin a precizat că șeful diplomației de la Moscova nu aduce nimic de genul unui nou memorandum COSAC și nici nu pregătește o întrevedere între șeful statului moldovean cu președintele Rusiei. Așadar, spune Voronin, va fi o vizită cu un caracter consultativ. Reamintim că memorandumul COSAC de soluționare a conflictului transnistrean a fost respins anul trecut în luna noiembrie de autorități de la Chișinău. La această conferință de presă, Vladimir Voronin a vorbit și despre relațiile Moldovei cu România.
Noi le-am spus lucrurilor pe nume și în perioada tensionării relațiilor cu România. Această manieră nu a însemnat că am avut ceva împotriva statului care se numește România și este vecinul nostru. Niciodată noi nu abordăm problema de o manieră îngustă.
O declarație cu traducere din limba rusă a președintelui Moldovei, Vladimir Voronin.
Peste 100 de experți în politică externă, foști lideri de state și personalități ale vieții intelectuale au semnat o scrisoare deschisă în care se afirmă, cităm, actuala conducere rusă se separă de miezul valorilor democratice ale comunității euroatlantice. Politica Occidentului față de Rusia este pe cale de a eșua, în timp ce în Rusia este pe cale să se instaleze un regim autoritar. Scrisoarea, între ai cărei semnatar se află fostul președinte ceh Václav Havel, Carl Bildt, fostul premier al Suediei, senatorul republican John McCain, cel democrat Joseph Biden și Richard Holbrooke, cel care ar putea deveni șeful diplomației americane în cazul unui succes al lui John Kerry în alegerile prezidențiale, a fost adresată conducerii Alianței Nord-Atlantice și statelor membre ale Uniunii Europene. Întrebat de corespondentul Europei Libere ce semnifică scrisoarea, fostul președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis, a răspuns: este un avertisment serios trimis democrațiilor, societăților și comunității occidentale care dau dovadă de o doză de naivitate și cred că Rusia este încă o democrație, în curs de a face progrese și reforme. Este de asemenea, continuă Landsbergis, un semnal de susținere pentru acei puțini din Rusia care mai cred în democrație și luptă pentru ea. Un semnal spunând, nu sunteți singuri, nu sunteți uitați. Un membru al personalului Congresului American, care a cerut să nu fie identificat, i-a declarat corespondentului nostru că ideea scrisorii a fost lansată de un centru de cercetare american, aliat cu Partidul Democrat. La Moscova, Sergei Markov, director al Centrului de Studii Politice, afirmă că semnatarii scrisorii celor 100, cum a căpătat numele documentul dat publicității, s-ar înșela în privința lui Vladimir Putin și a calificării Rusiei. Numiți-o democrație gestionată, însemnând că Rusia nu este o țară totalitară, că nu e una democrată, dar Rusia este angajată pe calea democrației. Pe drum venind de unde, continuă analistul rus, de la dictatura comunistă? Nu, nu pornește de acolo, fiindcă dictatura comunistă s-a prăbușit deja în haos și anarhie. Vladimir Putin încearcă acum, prin această perioadă de tranziție, să scoată Rusia din haos și anarhie spre o democrație mai stabilă. Între timp, liderul rus a trimis Parlamentului proiectul de lege care anulează alegerea directă a guvernatorilor celor 89 de regiuni ale Rusiei, aceștia urmând să fie desemnați de președinție și aprobați doar de parlamentele locale. Referindu-se la scrisoarea celor 100, fostul președinte ceh, Václav Havel, notează, pe de altă parte, că ea nu trebuie considerată drept expresia unui act de ostilitate față de Rusia. Mi-am spus întotdeauna părerea, anume că prietenii trebuie să-și vorbească deschis și să-și spună fiecare ceea ce gândește despre celălalt. scrisoarea deschisă, afirmă că a venit timpul ca guvernele occidentale să se situeze în mod clar alături de forțele democratice din Rusia și, citez, să spună adevărul despre ceea ce se petrece acolo.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru